Pühas koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, mina olen Kaia Siim.
Mina olen Rain Siim.
Ja te kuulate saadet Ühes koos.
Tänaseks saate teemaks on vägivald paarisuhtes ja meil on täna siin ka saate külaline, kliiniline psühholoog Inna Kangur, kes oma ka ametis ja töös puutub kokku vägivaldsete inimestega.
Tere, Inna!
Tere, tere! Minu töö küll ei ole otseselt vägivallaga seotud, aga noh, selge on see, et psühiaatri haiglasse, kus ma töötan, sattub ju vägivalla ohvreid vahete vahel. Ja mõnikord kuigi harvemini ka vägivallatsejad endid.
Kui me mõtlesime meie saate teemade peale, siis üks teema, millest me kohe alguses mõtlesime kindlasti rääkima peaks, on vägivald paari suhtes. Ja miks me seda saadet käsitleme ja teeme on just see, et anda ohvritele lootust ja julgust, et kuidas oma elu tagasi saada. Ja samuti loodame ka, et meid kuulevad mehed ja naised, kes tunnevad Jumala vaimu hingepuudutusel ära, et nad peavad muutma oma vägivaldset käitumist ja et nad vajavad abi.
Aga mis on üldse vägivald?
Vägivald või see termin kätkeb endas tegelikult ju suuresti võimu ja see tähendab, et üks inimene kasutab ära oma võimu ja võimu ebavõrdset jaotust, et teiste inimest siis eksploateerida või kontrollida. Ja vägivalla puhul osutub otsustavaks hetk, mil mees hakkab kasutama oma võimu naise üle selliselt, et see tekitab naisele kahju ja asetab mehe privilegeeritud seisusesse.
Võib muidugi ka vastupidi olla selles mõttes, et vägivaldseks võib osutuda naine, kuigi protsendid näitavad, et füüsilist vägivalda pigem kasutavad mehed lihtsalt sellepärast, et nad on tugevam pool füüsiliselt. Aga kui rääkida sõnalisest vägivallast või siis emotsionaalsest, siis uuringud näitavad, et siin on 50-50% jaotus, kui rääkida sellest, et paari suhtes üks pool on vägivaldne ja teine on ohver.
Jah, et vägivaldsust esineb tõesti mitmel kujul. On füüsiline vägivald, aga on ka vaimne emotsionaalne vägivald. Et tegelikult füüsiline vägivald on vaid väike osa kogu sellest kurjusest, et vägivalla alla kuulub ka kindlasti alandamine ja kahtlustamine, armukade kahtlustamine, ka seksuaalne ahistamine ja ka majanduslik piiramine ja neid vorme on veelgi. Aga et vaimne ja selline sõnaline vägivald avaldavad ohvrile tegelikult sarnast mõju kui füüsilinegi.
Ma rääkisin seoses selle saatega ühe inimesega, kes on kogenud niisugust verbaalset alandamist, ehk siis sõnalist alandamist. Ja lugesin talle ette veel õigukese raamatust, mida ma lugesin just selle saate jaoks. See on Landi Bancrofti raamat, miks ta seda teeb. Ja see lõik rääkis sellest, et sõnadel on võim ja sõnadel on jõud. Ja sõna võib jätta inimese sisse täpselt samasuguse haava, nagu üks löök, mis lööb luud võibolla katki. Ja kui ma talle seda lõiku lugesin, siis ta ütles, et täpselt tunneb tema ära selle, mis tema elus on toimunud. Ja sõnadel on tõepoolest väga võimas jõud.
No, ütleme, et tegelikult väga paljudes või peaaegu igas suhtes juhtub, et tõstetakse häält üksteise suhtes. Võibolla juhtub ka seda, et kasutatakse solvavaid sõnu, või segatakse jutule vahele. Ja loomulikult, nagu sa ütlesid, et see teeb väga haiget, aga kust kohast me võime öelda piiri, et nüüd on nii-öelda suhe on vägivaldseks muutunud ja kust me võime öelda, et juhtus lihtsalt üks sõna, mis jäigi ühekordseks sõnaks, eks ole, et kus algab ja kus siis nii-öelda lõpeb see vägivalla piir?
Minule tundub, et eristada saab selle järgi, kui üks inimene ongi võtnud selle vägivallatseja käitumismalli, millest me hakkame siin ju rääkima, missugused tunnused sellise inimese käitumisel on. Ja teisest inimesest on kujunenud selgelt ohver ja ohvril on jällegi oma tunnused, mille järgi ära tunda seda inimest, kes on niisugusse rolli sattunud.
Et jah, et nii-öelda üksik juhtumid, kus tõesti võib-olla mingisugusel põhjusel juhtub see, et me ei saa veel nimetada vägivaldseks suhteks, aga tõde on see, et tegelikult neid olukordasid, neid perekondasid on meie ümber meie keskel tegelikult rohkem, kui me arvame või tahame isegi näha, sest ega tihti peale vägivaldsed inimesed ei paista välja vägivaldsetena ja mingite suuringutes on isegi nagu välja toodud, et enamik neist on väga intelligentsed, väga lugupeetud kõrgetel ametikohtadel ja ükski inimene kõrvalt vaadates ei võiks öelda, et see inimene näiteks on vägivaldne. Usun, et siin on ka meil kõigil koht, kus me saame Jumalalt abi paluda ja mõista, et suhetes kindlasti esineb probleeme ja kunagi ei tohiks ära kuulata ainult ühte poolt, vaid alati on lool kaks külge ja tihti peale vägivaldsed mehed või vägivaldsed ka naised kipuvad oma poolt nii-öelda nähtud lugu täiesti ümber pöörama ja seetõttu ei ole seda lugu võimalik adekvaatselt nii-öelda või sellest aru saada ilma teise poole ära kuulamiseta.
Ja tegelikult see probleem puudutab ka kristlasi, et ka kristlaste seas on vägivalda esineb ja selle kohta on tehtud ka uuringuid. Ühest uuringust selgub, et 34% naistest ja üle 20% meestest oli siis kogenud oma paari suhtes füüsilist vägivalda ja kallale tunge. Ja selles uuringus küsitleti siis 1400 inimest, kristlast siis.
Ja, et tegelikult ka on märgata, et see on ka kultuurides tihti peale nii, et mõned kultuurid just kui aksepteerivad või lausa populariseerivad seda, et mees peabki naise paika panema. Ja see probleem ei ole tegelikult kristlaskonna seast kuskile kadunud. Meil võivad kirikupingis istuda väga viisakates riietes inimesed ja pealt näha me ei usuks elu sees, et mõni neist kallitest Jumala lastest, kes minu kõrval kirikupingis istub, võiks kätt tõsta või midagi niivõrd kohutavad teise suhtes öelda. Aga nagu me selles saates ka üsna pea siin edasi läheme ja vaatame, et tegelikult on see mõtte viisi küsimus. Et see ei ole emotsioonide või tunnete küsimus, et miks ta nii tegi, vaid see on kultuuris ja mõtte viisis sees ja see on juba lapsest saati sisse kasvanud ja nii-öelda kultuuritaustaga õpitud käitumine.
Ja kristlaste puhul on üks kõige kohutavamaid asju see, et nad siis otsivad endale piiblist õigustust oma käitumisele ja kui ka keegi üritab neid korrale kutsuda, kes kogudusest teab, kuidas nad käituvad, siis nad toovad teatud kirjakohti, et millest me natuke hiljem ka räägime, millega nad oma käitumist õigustavad.
Nii siis jah, see probleem ei ole mist kellegist tegelikult kaugel. Selles mõttes ma kutsun üles lausa inimesi silmi avama ja mitte mõtlema, et meie kõrval või meie koguduses seda ei ole. Tegelikult on päris hulk inimesi, kes kannatavad, nad võib-olla ei julge seda välja öelda või näidata, aga oleme inimestele ligi ja toetame neid ja vahest võivad tõesti asjad hakata ilmseks tulema alles siis, kui me pääseme nii-öelda inimesele usalduslikkuse suhtesse lähemale ja alles sealt saame aitama hakata, sest need asjad ei pruugigi tihti üldse koduseinte vahelt välja jõuda ja inimesed kannatavad oma kodudes.
Ja mina sain ühe väga kummalise kogemuse seda saadet ette valmistades. See teema on ju raske ja valus ja ma rääkisin sellest päris paljude inimestega. Ja siis selgus mulle, et kenad, empaatiavõimelised, armsad inimesed kipuvad ütlema, et mis ohver, ta on ise süüdi, miks ta teistmoodi ei käitu. Ja ma hakkasin mõtlema, et miks niimoodi on, et miks inimesed, kes ju üldiselt on kaastunde võimelised, miks nad ei tunne ohvritele kaas. Ma ei oska vastata sellele küsimusele, aga mul tekis küll üks mõte, et et kui sa tunnetad ära, et keegi on ohver, siis see nagu paneb sulle mingisuguse vastutuse või sul tekib süütunne ja see tunne, et sa peaksid aitama. Kui palju me siis tahame siiralt tegelikult teisi aidata?
Ja, eks need ütleme olukorrad, kuidas need välja paistavad, mis siis nii-öelda see informatsioon meieni jõuab või kuidas siis nii-öelda sellele kõrvalt vaatajale see asi on nagu jõudnud või mida tal esitatakse. Et see on üks vägivaldsete inimeste tüüpiline käitumismudel, et nad pööravad kogu loo pea peale. See on nende enese kaitse ja mitte, et nad seda tahtlikult väänavad, vaid et nemad näevadki olukorda niimoodi. Et nagu me ütlesime, see on mõtteviisi küsimus ja nad saavadki aru maailmast niimoodi, et neil on justkui õigus ja vajadus seda teha ja niimoodi nad ka seda täie siirusega esitavad. Tegelikult on nii-öelda see vägivaldne inimene Jumala silmis ohver selles mõttes, et ta on kurjavaimu käestöörist, aga ühtegi vägivalda ei saa õigustada ja ei saa öelda, et ma olengi selline ja sellest ei olegi nagu väljapääsu. Et kristlastena me eriti võime öelda, et Jumalas on alati need asjade väljapääs ja Jumal saab ja tahab inimesi aidata. Aga see välja nii-öelda tulek ei pruugi olla kerge ega kiire.
Tegelikult vägivald on otseses mõttes patt ja see on kindlasti Jumala tahte vastu. Vägivald on saatana viis siis suhtuda inimestesse ja omada kontrolli, omada võimu ja teha seda, mida tema meelest on õige. Et Jumala viis on tingimusteta armastada ja see on kindlasti vägivalla vastand. Jumala viis on igast inimesest lugu pidada ja teda austada sellisena, nagu see inimene on. Ja vägivald ja lugupidamine on vastandid. Ja ma arvan, et kui me enda ümber näeme vägivaldset käitumist, siis kindlasti sellesse tuleks sekkuda seda tähele panna ja vestelda selle inimesega, aga nendest viisides siis kuidas sekkuda, et nendest räägime siis saate lõpupoole.
Te kuulete saadet Üheskoos. Saates on Kaie ja Rain Siim ning saate külaline kliiniline psühholoog Inna Kangur. Tänase saate teema on vägivald paari suhtes.
Üheskoos.
Vägivallatsejad kipuvad ennast õigustama terve rea põhjuste ja vabandustega. Millised on siis need enam levinud vabandused, mida ette tuuakse, et õigustada sellist käitumist?
Jah, need just nimelt ongi selleks, et õigustada. Ja nad püüavad mõjutada meie kaastunnet nende väidetega. Ja tegelikult juhtida meid eemale sellest, et me tegeleksime probleemiga, mis on tegelik probleem, selle vägivallaga. Ja selle asemel püüavad nad näidata, et neil oli raske lapsepõlv näiteks. Siis seda, et eelmine abikaasa pettis neid ja sellepärast on nad nüüd järgmise abikaasa suhtes kuidagi negatiivselt meelestatud. Siis ütlevad nad tihti ka seda, mida ma olen oma praktikas näinud, et kellest kõige rohkem hoolitakse, sellele tehakse ikka kõige rohkem haiget. Siis nad väidavad, et nende loomus on kergesti süttiv, et nad on sellised väga emotsionaalsed ja ei saa sinna mitte midagi parata. Nad võivad ka ütelda, et nad ei oska hästi konflikte lahendada ja et nad on abitud selles suhtes. Ja siis nad võivad veel öelda, et nende enese hinnag ei ole kuigi kõrge, et sellepärast on neil niisugused probleemid. Aga need on tõepoolest kõik. Ainult enese õigustused, sest kui me võtame siit kas või ainult ühe, et kellest kõige rohkem hoolitakse, sellele tehakse kõige rohkem haiget, et suur osa inimesi siiski hoiab neid kõige rohkem, kellest nad kõige enam hoolivad ja nad ei tee neile haiget. See ei ole absoluutselt mingisugune põhjus, et me peaksime ründama neid inimesi, kes on meile kõige lähedasemad ja kõige kallimad.
Tegelikult jah, et selle vägivaldse inimese eesmärk on omada ja kontrollida. Ma olen kuulnud ka rahvasuus nii-öelda slaavi kultuuri kohta, et kui peksab, siis armastab, eks ole, ja et nende kultuuris naine läheb muidu üle kätte, et siis nagu mees peab ta nagu paika panema. Et tegelikult see ongi just see kontrolliv käitumine, et mina pean sind paika panema. Mina olen maja peremees ja mul on õigus seda teha või lausa isegi kohustus seda teha, et peret nii-öelda siis koos ja kontrolli all hoida.
Mm-hmm.
Et tegelikult see on raske vägivald inimeste suhtes. Ja see, millest ju Jumal räägib, on see, et me üksteist armastuses hoiame koos, mitte vägivalla või jõu või kontrolli abil.
Ja mis siis võiksid olla need tõelised põhjused? See, millest me praegu rääkisime, olid vabandused ja ettekäänded. Aga kuidas siis see vägivallatseja tõeliselt mõtleb? Miks ta nii teeb? Mis on tema väärtussüsteem?
Vägivaldsed inimesed on kontrollivad. Nad tunnevad ja arvavad, et neile peab alati jääma viimane sõna. ja neil on õigus käituda vägivaldselt ja karistavalt ja paika panna siis kõik, mis nende arvamusest lahku läheb. Ja nende arvates siis sellisteks võimumängudeks sobivad nii rusikad kui kõik muud mõjutusvahendid. Ja kaasa arvatud võib ka see mõjutusvahend olla siis demonstratiivne vaikimine või ka siis mõne nii-öelda teise inimese jaoks tähtsa asja lõhkumine. Et tegelikult me räägime nii-öelda manipulatiivsest ja mõjutavast käitumisest. Et nende eesmärk on saavutada kontroll teise inimese üle, panna teine tegema just seda ja niimoodi nagu tema näeb ja temale vaja on. Kus juures huvitav on see, et pea mitte kunagi ei lõhu nad ise enda asju. Et teise kontrollimiseks lõhutakse teise asju sellepärast, et see teeb ju teisele poolele haiget.
Ja see just näitab, et käitumine on täiesti sihipärane, et inimene ei ole sugugi endast nii palju väljas, et ta ei saaks aru, mida ta teeb, vaid ta käitub nii, nagu on talle kasulik.
Ja et tegelikult nad on üllatavalt teadlikud olukorrast. Nad võivad jätta hullu mulje ja ajada nii-öelda meelte segaduse süüks ja kõik nii edasi, aga käitumine, mida on uuritud, on see, et tegelikult on nad üllatavalt teadlikud kõigest sellest, mis tegelikult toimub. Ja järgmine hetk, kui politsei on ukse taga, on nende nägu naerul, nende jutt on täiesti selge ja kaine ja hulluks peetakse üldse naist, kes seal maas lebab ja ma ei tea, hüsteeriliselt karjub võib-olla.
Kus juures minul on selline isiklik kogemus, kui ma kunagi kutsusin oma naabritele politsei, kus käis öösel niisugune tohutu sõim, nii et ümberkaudsetes korterites ärkasid inimesed üles ja siis oligi nii, et politsei tahtis ära viia hoopis ohvri, sest et ohver läheb endast välja. See on ju täiesti selge, kui teda rünnatakse ja sõimatakse.
Et jah, et üks nii-öelda selle vägivaldse käitumise nii-öelda põhilisi või läbivaid jooni on inimeste enda tahtele allutamine ja nende manipuleerimine. Ja nad suhtuvad abikaasasse tihti ka kui omandisse ja see omand peab neile vastu vaidlematult alluma.
Ja asi võib minna isegi nii kaugele, et sellest inimesest saab nagu asi sisuliselt, et tema emotsioone niivõrd ei tajuta ja niivõrd ei arvestata. Et seda nimetatakse objektistamiseks. Inimesest kui subjektist saab objekt, et ta on lihtsalt selleks, et teda kasutada oma eesmärkide saavutamiseks.
Nii on vägivallatseja ja usub, et tal on moraalne õigus oma pere juhtida ja kui vaja alandada, et asjad oleksid joone peal.
Kas nad siis arvavad, et selline käitumine ongi täiesti normaalne? Ja...
Nad ei tee mitte kunagi sellist, mis nende arvates on väär. Nende käitumine on alati õige.
Ma nüüd siin siteeriksin jälle seda Landi Bancrofti, kes on töötanud spetsiaalselt vägivallatsejatega. Ja tema ütleb niimoodi, et nendes gruppides, kus nad arutavad nende meestega, et missugune on vägivaldne käitumine, siis ükski vägivallatseja ei ole nõus sellega, et tema käitub vägivaldselt. Ja ta toob alati vägivalla näiteks kraad kangemat käitumist kui tema ise. Käitub. Näiteks kui tema on selline, kes sõimab, siis ta ütleb, et see ei ole vägivald, vägivald oleks see, kui vastu kõrvu lööks. Kui ta on selline, kes lööb vastu kõrvu, siis ta ütleb, et see ei ole vägivald oleks rusikaga löömine. Ja niimoodi samsamult edasi mõni nendest, kes on niisugune suur peks ja ütleb, et aga naine ei ole mitte kordagi luumurdudega haiglas olnud, mina ei ole vägivallatseja. Nii et vägivallatseja mitte kunagi ei defineeri ennast vägivallatseja. Ja sellepärast töös nendega tuleb neile näidata kõigepealt, et nad on vägivallatsejad ja see on hästi raske.
Ja et eks selline suhtumine saab alguse sellest, et tunnetatakse ennast privilegeerituna. Et mul on teatavad õigused, mul on teatavad kohustused, isegi oma pere suhtes võib olla midagi paika panna. Ja minu püüdlused... Ja minu teod, minu töö on alati kõige tähtsam ja kõikide teiste panust siis perekonnas pisendatakse enda oma suurendatakse. Et sellest asjast jookseb läbi üks suur mina kesksus.
Ja ma olen näinud ka sellist asja inimestega rääkides, et nad kipuvad ütlema, et see on armastus. Et nad segavad ära nagu selle omandi tunde ja oma iseka käitumise ja armastuse. Ja kahtlemata, kui nende inimestega rääkida, et nendel on mingisugune vajadus selle jaoks, et teine oleks nende kõrval. Ainult, et armastus on ikkagi hoopis midagi muud kui see, mida nemad nimetavad armastuseks.
Et jah, et nad võivad mõelda sellest või nii-öelda näitlikult paari suhtest kui kompassist, mille nõel alati näitab põhjasuunda ja nemad on see põhjasuund ja abikaasa peab see nõel olema, mis peab olema nende järgi orienteerunud ja nende tahte järgi ja kõik nii-öelda seda täitma, mida temad tahavad. Et nii-öelda ma ütleks, et see on tõsi küll, kuid ümber pööratult. Jumal on loonud, et meie pööraksime tähelepanu abikaasale ja meie tahaksime talle head teha. Aga nii-öelda, kuidas ütleme, siis see väärastunud, see kompassi pilt on just see, et ma tahan, et mulle pööratakse seda tähelepanu, et mulle tehakse, on see nii-öelda see saamise nii-öelda tunne. Aga Jumal on loonud meid tähelepanu andma ja hoolitsema ja endast välja jagama.
Ühes koos.
Enamik nendest inimestest, kes on paari suhtes vägivaldsed, võivad seda olla ka laste suhtes, kuigi mitte alati. Aga väljapoole tahavad nad ikkagi hea mulje jätta, sellepärast, et see on nende enesehinnangu jaoks ka oluline, nende karjääri jaoks oluline. Me oleme ju siin rääkinud, et neil on tugev võimutunne ja sellepärast nad tahavad võimalikult kõrge koha peale ka saada. Ja nad võivad käituda nii oma päritolu peres, oma muude sugulastega, kui ka tööjuures täiesti kenade inimestena või vähemasti püüda seda muljet jätta ja paljudele jätavadki. Selles samas raamatus, mida ma lugesin, on väga drastilisi näiteid, kuidas näiteks mees, kes praktiliselt iga päev oma naist peksis, sisustas oma päeviga sellega, et tema naabrite autot parandas pidevalt. Üks teine inimene veetis aastaid kõik jõulud supiköögis suppi jagades, aga kodus oli vägivaldne. Nii et tõepoolest mulje, mida mõni inimene jätab, võib olla teinekord väga petlik ja me kunagi ei tea tegelikult, kellega meil tegemist on. Vahel sattuvad vägivaldsed inimesed ka psühholoogi juurde või psühhoterapeuti juurde. Üldjuhul nad ise sinna ei pöördu, vaid nad sattuvad sinna siis, kui neil on mingid pahandused. Näiteks on ohver mitu korda politseis käinud oma vigastusi näitamas. Ja on oht, et vägivallatseja võib sattuda vanglasse. Ma olengi näinud sellised inimesi, kes siis tulevad ja ütlevad, et nad on väga annetud ja väga haiged. Ja et kui ohver ei võta näiteks oma avaldust politseist tagasi, siis nemad teevad enesetapu. Psühholoogide juures käies võib juhtuda, kuna nad on niivõrd manipulatiivse käitumisega ja niivõrd sisendavad ja karismaatilised tihti peale, et nad suudavad ka psühholoogina öelda ümber sõrme keerata või psühhoterapeuti. No psühhiaatrias meie võib-olla oleme natukene kogenumad selliste asjade suhtes, aga kui nad läheksid võib-olla eraterapeuti juurde, kellel ei ole nii suuri kogemusi vägivalla juhtumitega ja kes on väga empaatilised ja tõesti tegelevadki ainult selle inimesega ja ei tea tema paarilise loost mitte midagi, siis võibki juhtuda, et vägivallatseja saab psühholoogi näol endale liitlase.
Ja et ei ole ühtegi psühholoogilist testi, mille abil võiks välja selgitada vägivaldsed ja mitte vägivaldsed inimesed. Et tõesti nende manipulatiivne käitumine võib olla hämmastav. Ja samamoodi võivad selle manipulatsiooni ohvriks langeda ka kirikuõpetajad. Ja niimoodi nad teevad tegelikult kirikust endale hoopis liitlase. Kuskil juhtusin ka kuulama juhtumist, kus kirikuõpetaja ütles, et Jeesus kannatas ja sina kannata ka, süvenemata või teadmata või olles tegelikult ise kokku puutumata, mis asi see vägivald kodus tegelikult on. Ja niimoodi sellise, kuidas ütleme, mõnes mõttes rumala suhtumisega ka kirikuõpetaja poolt asub ta tegelikult hoopis toetama vägivallatsejat, kattes kinni selle, mis siis tegelikult toimub. Ja ka nii-öelda vägivallatsejad, kui nad on piiblit lugenud, võivad sealt enda kasuks ja enda kaitseks võtta ja rebida välja tekste. Näiteks esimeses Mooseses kohe Jumal räägib peale patu langemist, et naine himustab küll meest, kuid mees peab tema üle valitsema. Ja ütleb, võt, ja ongi, piibel ütleb ja mina peangi nüüd seda tegema, eks ole.
Piiblist võib leida neid kohti teisigi, kus vägivallatseja leiab oma käitumisele siis õigustust. Näiteks kolosslastele 3.18 kirjutab, naised, olge meestele alla heitlikud, nõnda, nagu on kohus issandas. Aga kui nüüd siit edasi lugeda, siis järgmine salm ütleb, mehed, armastage oma naisi ja ärge olge karmid nende vastu.
Ja et tegelikult Jumalas on ju see kõik tasakaalu seatud ja kui Jumal on annud mehele oma naist ju armastada, siis milline on Jumalalt tulev armastus? See on ju tegelikult hoidev ja õrn ja midagi sellist, millest ju mõlemad pooled rõõmu tunnevad ja kunagi ei ole see teisele poolele haiget tegev. Ja ma usun, et sellises olukorras, sellises peres on ka rõõm teisele alistuda. Ja ma arvan, et nii mõneski olukorras on Jumal meestele tahtmas anda tarkust, et palun nüüd alistu sina, sest tegelikult su naisel on hea mõte. Et jah, et tegelikult see on nii-öelda vastastikune alistumine ja lugupidamine, et me ei kisu ja ei vea nii-öelda oma nurka, vaid otsime seda, mis on ühine kasu. Kuid jah, et kui me räägime vägivallatsejatest, siis nendel on väga suur omanditunne. Ja omanditunne on üks neid põhjuseid, miks vägivald siis paari suhte süvenedes kaldub ka hullemaks minema. Omanditunne on siis selle vägivaldse mõttemaailma baasiks ja või allikaks, millest siis teised ojad nii-öelda alguse saavad. Ja mingil tasandil tunneb vägivallatseja, et te kuulute talle ja seetõttu on tal õigus käituda nii nagu talle pähe tuleb. Ja vägivallatseja ei taha mitte mingil juhul, et teil kujuneksid välja toetavad kanalid, mis siis teil võimaldaksid iseseisvalt hakkama saada või ka, et te ise enda eest seista suudaksite. Näiteks see teda väga härritab, kui teie talle vastu häält tõstate või ka nii-öelda jääta oma rahus vaikima, ta tunnetab, et tal ei ole teie üle siis võimu ja mõju. Ja tema nägemuses olete teie tema omand ja te peate käituma nii, nagu tema tahab.
Selle tõttu on ka niimoodi, et vägivallatsejad üldjuhul kipuvad piirama teise poole suhtlemist tema endiste sõpradega, kes on tal enne abielu olnud, ja ka tema sugulastega nad kipuvad halvustama tema sugulasi, kes muidu oleks tema poolt, juhul kui neil ei õnnestu nendele sugulastele selgeks teha, et see ohver on tegelikult halb inimene ja käitub halvasti.
Ja kui me räägime nüüd sellest vägivaldsuse või vägivaldse käitumise nagu päritolust, siis tegelikult need juured on varaste eluaastate kultuurilises nii-öelda väljaõppes. Ja millised on tema olulised mehe või ka naise rolli eeskujud ja ka siis kaaslaste mõjutused juba. Ja see on üks põhjus, miks eri kultuuride abielud ei pruugi õnnelikeks osutuda, sest sealt kultuurist näiteks, kus mees tuleb, on näiteks naiste selline karm kohtlemine ja kui omandi kohtlemine normaalseks osutunud. On olnud küll juttu ja kuuldusi, kus näiteks võib-olla moslemiriikidest pärit mees või Lõuna-Euroopast pärit mees, Eesti naise väga ilusate sõnade ja kingitustega nii-öelda ära moosib, viib ära ja see naine avastab ennast seal kultuuris olles täiesti allasurutuna ja käsitletama kui omandit. Sellepärast, et seal kultuuris ongi mehe mudel selline, kus ta võib ja peab käsitlema naist omandina. Et teisisõnu vägivald on väärtushinnangute probleem, mitte psühholoogiline probleem. Kui ka öeldakse, et Eesti mehed on sead ja ei kohtle nais ilusasti, siis võibki see tegelikult kurb tõde olla. Et nagu ma ütlesin, et see on väärtushinnangute probleem tegelikult. Ja siin on nii-öelda ka koht, kus ma ütlen, et me oma lapsi tegelikult, kuidas me kasvatame, millist mudelit me neile edasi külvame, et need mehed ei oleks sead. Ma arvan, et see ei ole Eesti meeste probleem üksinda, aga see, kui tuleb ühelt või teiselt poolt ju tegelikult ühiskonnas signaal, et nende suhete ehitus või alustes on probleem, siis see on probleem väärtushinnangutes, milles need inimesed on üles kasvanud. Ja see on küll koht, kus me peame tõsiselt paluma Jumalalt abi, et me oskaksime oma lastel oma kodudes näidata seda eeskuju, et milliseks nemad kasvavad, millised on nende eeskujud, et nad ei jätkaks seda lõhkuvat ja hävitavat käitumismustrit oma peredes. Kuigi vägivallatsejad tihti peale tahavad öelda, et nende vägivaldse käitumise põhjuseks on tunne, mida nad sel hetkel tunnevad, et midagi viis neid just kui üle piiri, siis tegelikult on probleemiks see väärtushinnang. Miks ma lubasin endal niimoodi käituda? On kaks eri asja, et ma võin tunda, et ma olen nagu vihalaetud, et mul on midagi nagu selle olukorra vastu, aga on hoopis ise asi, kuidas ma selle viha endast siis nii-öelda välja lasen. Kas mul on luba, kas see on normaalne hakata seda käsipidi kellegile kallala näiteks minema? Et jah, see asi, nagu siin sai räägitud, pärineb selles, et mul on õigus. See on minu omand ja mina võin oma omandiga käituda nagu ma tahan või et teised peavad mulle alluma ja mul on nii-öelda, kuidas ütleme, põhjus selliseks manipulatiivseks käitumiseks. Ja kahjuks need vägivallatsejad ei suuda muuta end enne, kui nad on loobunud sellisest lugupidamatust suhtumisest oma partnerisse.
Ja üldjuhul nad muidugi vabatahtlikult ei loobu, vaid õigemini nad mitte kunagi ei loobu vabatahtlikult ja nad vajavad selleks abi. Ja nad ei loobu sellepärast, et esiteks on nad väga enesekesksed ja teiseks on neil päris suured kasud sees sellise käitumisega. Neil on abikaasa, kes teeb neile kõik ette taha ära. Paljudes ühiskondades on ka prestiižne see, et sa oled abielus ja sul on lapsed. Neil on nõnda öelda pikse varras, kelle peale ennast maandada. Ja neil on hea kellegi kaela ajada süüd selle eest, mis nende peres valesti on. Kui nüüd rääkida sellest, kas nad kahju kaasavad oma käitumisviisist, siis muidugi kahju on see, et neil ei ole sügavat empaatilist armastavat suhet oma partneriga. Aga oma enese kesksuses nad üldjuhul ei oskagi sellest puudu tunda sellepärast, et neil ei ole sellist tundemaailma, et igatseda sellist suhet. Ja see tingib just niisuguse asja, et see kasu nende meelest ületab võimaliku kahju tunduvalt ja tunduvalt.
Te kuulete saadet Üheskoos. Saates on Kaie ja Rain Siim ning saate külaline kliiniline psühholoog Inna Kangur. Tänase saate teema on vägivald paari suhtes.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Ma tooksin välja ka mõned ohumärgid, mis siis viitavad, et partner võib olla vägivaldne. Kõigepealt ta räägib oma eelmistest partneritest lugupidamatult. Ta kaldub rääkima oma eelmistest partneritest või eelmisest suhtest süüdistavalt, kuidas temale tehti liiga, kui valesti ta partner käitus. Tavaliselt ta ise on süütu. Ja tihti ta ei räägi seda ainult oma partnerile, vaid ka kõikidele teistele inimestele. Ta on teie suhtes lugupidamatu. Ta on teie suhtes kontrolliv. Ta tahab täpselt teada, kus te käite, mida te räägite, mis te mõtlete. Tal on tugev omanditunne. Ta peab oma partnerit enda omaks. Ja ta peab ennast eksimatuks. Teised kõik eksivad, aga tema ise on õige ja tema ei eksi. Ta on enese keskne, tihti kuritarvitab alkoholi või narkootikume. Ja tihti ta sunnib teid ka seksile. Vihaseks saades käitub ta hirmuäratavalt. Ja tal on ka topelt standardid, selles mõttes, et tema võib nii käituda, aga teine pool ei tohi. Sest temal on põhjus nii käituda, aga teisel pool midagi ka teine ei tohi selliselt käituda, nagu tema arvab. Ta suhtub naistesse negatiivselt, kui ta on mees ja kindlasti ka vastupidi.
Ja mina tahaksin võib-olla veel ühe ohumärgi esile tuua. Nimelt üks vägivaldse käitumise liik on selline, kus teid võidakse pjedestaalile tõsta. Ja käituda teiega, nagu te oleksite peaaegu, et jumal anna ja üles kiita. Ja teile esitatakse sellega nii tohutu suured standardid. Et kui te natukenegi komistate ja käitute teistmoodi, siis te saate kohe karistada. Ja üks asi, millega veel potentsiaalselt vägivallatsejat ära tunda, on see, et ta tahab väga ruttu, väga lähedast suhet, kuna tal on omanditunne ja ta teeb teile teeneid, mida te ei soovi. Te võib-olla isegi ütlete, et mul ei ole seda vaja, aga tema tuleb ja ikkagi teeb. Ta praktiliselt jõuga trügib teie ellu sisse, arvestamata nüüd ka selles asjas teie vabatahet. Te võib-olla tahaksite natukene veel distantsilt vaadata, kas see inimene meeldib mulle või ta ei meeldi mulle, aga tema ei arvesta teie piiridega.
Mul oleks veel küsimus, et kas ohver on ise ka natukene süüdi tekkinud olukorras, kus ta siis on võib-olla peksa saanud?
Vägivallatseja kindlasti ütleb, et ta on 100% süüdi. Aga me oleme siin ju terve saate vältel rääkinud, et see on tema väärtushinnangute probleem, et tema tohib endale lubada niisugust käitumist, nagu ta käitub. Ja süüdistama on ta varmas ohvrit absoluutselt kõiges.
Ja meeste poolt võib-olla viskab lõpuks üle, kui naine pidevalt ajudele käib ja krutib neid ja noh, siis tuli lõpuks tou ära ka, et kes siis nagu tegelikult selle vägivalla nagu põhjustas, et naine, kes siis nii-öelda ajudele käis või ja et mees oli lõpuks ohver selle löömis, aga tegelikult ei ole üldse mees süüdi võib-olla.
No mõningate paaride puhul me ei saa ju nii selgelt eristada, nagu me siin alustasime saadet, et me räägime sellistest paaridest seekord, kus on selgelt välja võimalik tuua, et on ühelt poolt ohver, teiselt poolt vägivallatseja. Loomulikult elu on ju palju kirjum ja on olemas ka selliseid abielupaare, kus üks pidev nagin käibki.
Ja aga lõpuks nii-öelda selle löömise kohta ma tahaks ikkagi öelda, et ei ole ühtegi põhjendust, et üks inimene võib teisele lubada seda. Vaatamata sellele, kas siis on toimunud mingisugune ka võib-olla nii-öelda esimese käiguna verbaalne vägivald, et löömiseks ei ole ikkagi mitte mingisugust õigustust, ega ka ei ole õigustust vastu sellist verbaalset vägivalda tarvitada või hakata, ma ei tea, piirama või kuidagi muud moodi mõjutama. Et kui sa tunnetad, et sinu suunas vägivalda tehakse, mitte mingil juhul me ei tohiks hakata seda tagasi tegema. Et Jumalas on meil antud nõu olla lepitajad, olla rahuotsijad ja mitte hakata igal juhul tagasi tegema.
Jah, väljapääse tuleb otsida kindlasti teisiti, aga mitte agressiivsusest.
Aga mida siis teha, et hoiduda alustamas sellist suhet, mis võib siis ühel hetkel vägivaldseks muutuda?
Ma arvan, et niipea kui võimalik nii-öelda suhte alguses juba tuleks nagu selgeks teha, et millised käitumised on nii-öelda aksepteeritavad ja kus kohas läheb see piir, et mitte mingil juhul see suhe ei tohiks vägivaldsuseni jõuda. Ja kui selline käitumine nii-öelda peaks tekkima ja see ei lõpe, siis suhe lihtsalt tuleb katkestada. Ja ma arvan, et vägivallatsejad ka saavad aru ainult tegude keelest. See, et neid ähvardada, et sa nüüd lõid mind juba, ma ei tea mitmendat korda, et kui see veel tuleb, et siis ma lähen ära, nii kaua kuni see jääb sõnadesse, on see ainult üks nii-öelda mull, millest tegelikult tema aru ei saa. Mõjuma hakkab järele mõtlemise koht ja mingisugune nii-öelda järele mõtlemise sund tal tekib alles siis, kui ta on pandud fakti, et nüüd ta on üksi.
Ja siis ma tahaksin veel mainida ühte kristliku autorit. Tema on pastor, tema nimi on James Dobson ja tema on kirjutanud raamatu Armastuse pikk meel. Tema annab täpselt samasugust nõu, et esimese vägivalla akti puhul peaks võtma lapsed kolima ohutusse kohta. Ja kuna ta on kristlane, siis ta ütleb ka seda, et võiks jätta siis maha kiri, kus on kirjas see, et ma armastan sind, ma tahan meie abielu päästa, ma tahan meie suhet jätkata, aga ma ei ole nõus kohtuma sinuga enne, kui sa oled lõpetanud vägivaldse käitumise ja näiteks annan ma sulle selleks 4 kuud. Oletame, see on nii ja naa. Ja siis me kohtume ja räägime, mis on vahepeal olnud.
Ja mingil juhul me ei propageeri siin abielu lahutust,
ja.
Aga kahjuks tõsiasi on see, et vägivallatsejad ei muutu ennem, kui neid on pandud fakti, et ja neil on antud eraldi olemiseks aeg. Et kus nad alles saavad oma sees hakata asju läbi mõtlema, läbi tunnetama ja see alles mõjutab neid muutumisele, et nad hakkavad aksepteerima teist kui võrdväärset inimolevust.
Ja muidugi nad ei pruugi seda üldse hakata tegemagi, sest et see juba mainitud Bancroft kirjutab sellest, et enamus ei muutu kahjuks, aga mingi väike osa siiski on.
Üheskoos.
Me peame oma saadet hakkama täna kokku võtma ja me jätkame järgmisel kuul vägivalla teemadega. See teema on tõesti väga sügav ja mitmetahuline. Tänase saate kokkuvõtteks võiks veel nii-öelda ütelda, et need vägivaldsuse probleemid on mõtteviisides, mitte tunnetes. Et kui seda püütakse nii-öelda vabandada välja kõiksuguste taustade ja emotsioonidega, siis see on tegelikult hämamine. Et mõtteviis on see, mis vajab muutmist ja see on koht, kus tegelikult inimene oma probleemiga peab minema Jumala ette ja paluma Jumalalt abi selle muutumise läbi tegemiseks.
Jah, meil on tõesti muutev Jumal ja Jumal saab meid tõeliselt muuta sisemise inimese poolest ja muuta ka meie mõtteviisi. Ja isegi kui me oleme rääkinud, et sellel vägivaldsel inimesel ei ole seda tahet muutuda, siis tegelikult me saame Jumala ette pöörduda ja paluda temalt ka tahet, et ta annaks meile tahte muutuda ja Jumal annab selle.
Ja lõpetuseks ma annaksin veel mõned siin viited, kuhu võiks pöörduda, kui on väga tõsiste olukordadega tegemist. On olemas üks üle-eestiline telefoninumber. See on 1492. Kordan 1492. See on selline number, kus saab nii psühholoogilist, juriidilist kui sotsiaaltöötaja nõustamist vägivalla puhul. Siis võib helistada ka eluliinile. See on siis usaldustelefon, mis töötab öösiti. Ja Tallinna inimestele on Pärnumaate 9A kriisiabi ja seal saab minu teada 10 korda tasuta kriisiabi ka.
Tänases saates siis olid Inna Kangur, Rain Siim ja Kaie Siim. Täname teid kuulamast ja kohtume järgmises saates.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.